Lidia Barna din Arad citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 11, versetul 1 la 10. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar, cel bolnav, era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre gloria lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie glorificat prin ea. Și Iisus iubea pe Marta, pe sora ei și pe Lazar. Deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai întârziat două zile în locul în care era și în urmă le-a zis ucenicilor: haideți să ne întoarcem în Iudeia. Învățătorule, i-au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeia? Iisus a răspuns: nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se împiedică, pentru că vede lumina lumii acesteia. Dar dacă umblă noaptea, se împiedică, pentru că n-are lumina în el. Învierea lui Lazar este cea mai mare dintre toate minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus. Ea era poarta pe care a deschis-o și prin care a trecut în drum spre Ierusalim în văzul tuturor oamenilor. Prin acest miracol, cât și prin intrarea triumfală în capitala lui Israel, Mântuitorul și-a demonstrat mai mult ca oricând divinitatea și calitatea sa de Mesia. Din capitolul 11 al Evangheliei după Ioan vom ține 4 studii intitulate Învierea lui Lazar. În primul studiu ne vom ocupa de 3 lucruri: problema omiterii acestei minuni din Evangheliile sinoptice, mesajul Mariei și al Martei și lucrarea Domnului Iisus din ceasul al 12-lea. Să luăm mai întâi problema omiterii minunii învierii lui Lazar din Evangheliile sinoptice. Una dintre cele mai mari dificultăți din Evanghelii este următoarea: că evanghelistul Ioan ne arată în versetele 47 la 54 din acest capitol pe care îl studiem că motivul pentru care autoritățile evreiești au luat finala hotărâre ca să-l condamne pe Domnul Iisus la moarte era fiindcă l-a înviat pe Lazar, pe când celelalte 3 evanghelii ne scot în evidență că adevărata cauza răstignirii Mântuitorului era intrarea lui triumfală în Ierusalim și izgonirea vânzătorilor din templu. Cei 3 evangheliști sinoptici nu numai că omit învierea lui Lazar, care era adevăratul motiv al răstignirii Fiului lui Dumnezeu, dar chiar și atribuie răstignirea Mântuitorului intrării triumfale în Ierusalim și izgonirii vânzătorilor din templu, așa după cum vom vedea când vom studia textele respective în volumul următor. Este foarte greu să înțelegem de ce primii 3 evangheliști n-au amintit nimic despre învierea lui Lazar. De aici, unii critici neobiectivi au adus următoarele obiecțiuni: că sinopticii n-au amintit nimic despre învierea lui Lazar pentru că n-a existat o asemenea înviere, ci că evanghelistul Ioan ar fi incorporată mai târziu în Evanghelie ca pe o legendă. Eruditul francez Renan a mers chiar până acolo încât a crezut că era mai îndată o înscenare a Domnului Iisus cu frații Lazar, Maria și Marta decât o realitate. Numai că ceva mai târziu Renan a respins această opinie. Criticul Strauss a explicat că, deoarece Vechiul Testament făcea aluzie la puterea lui Mesia de a învia morții, tradiția creștină a trebuit să-i atribuie lui Hristos această calitate prin mitul învierii lui Lazar, a fiului văduvei din Nain și a fiicei lui Iair, și că tradiția a fost inspirată să transforme în mod special parabola cu bogatul și cu Lazar săracul în realitatea învierii lui Lazar din Betania. Și alți critici au fost de părere că istorisirea învierii lui Lazar este o descriere alegorică în jurul cuvintelor Domnului Isus, când a zis, în acest capitol, eu sunt învierea și viața. Pentru mulți, învierea lui Lazar, care intrase în descompunere, este un miracol prea mare ca să fie adevărat. În sensul acesta, filozoful evreu Spinoza a zis, așa după cum l-au citat comentatorii Godet și Edersheim, că dacă miracolul acesta era adevărat, atunci toate celelalte minuni ale lui Hristos și tot ce a afirmat el sunt adevărate, ușor de acceptat și vrednice de crezare. Comentatorii au avut de spus 4 lucruri în legătură cu realitatea învierii lui Lazar. Primul, că dacă Domnul Isus n-ar fi înviat pe Lazar cu adevărat, evanghelistul Ioan n-ar fi consemnat acest miracol în Evanghelie. Al doilea, că detaliile acestei minuni sunt așa de multe și vii și că bucuria și căldura sufletească cu care ne-o prezenta evanghelistul Ioan ca un martor ocular sunt așa de mari încât este imposibil ca să nu o acceptăm ca o realitate. Al treilea, că intrarea triumfală a Domnului Isus în Ierusalim ar fi fost imposibilă dacă n-ar fi precedat-o învierea lui Lazar, care deja începuse să intre în descompunere. Numai acest miracol i-a adus faimă și în Iudeea și l-a ajutat să fie primit cu alai în capitala lui Israel. Și al patrulea lucru pe care l-au avut de spus comentatorii în legătură cu realitatea învierii lui Lazar este înlocuirea numelui satului în care a avut loc această minune din Betania în El Azaria, care înseamnă satul lui Lazar. De ce evreii care, deși nu erau creștini și chiar persecutau pe creștini, au schimbat numele satului Betania în cel de El Azaria, dacă nu l-ar fi înviat Domnul Iisus pe Lazar cu adevărat în acest sat? Dar ce este mai interesant, că acest nume al satului de El Azaria a dăinuit peste milenii ca o mărturie vie a minunii celei mari care a avut loc în el și că acest sat este cunoscut și astăzi sub numele de El Azaria. În legătură cu motivul omiterii acestei minuni din cele 3 evanghelii sinoptice, comentatorii și cercetătorii au de spus 2 lucruri. Primul, că evangheliștii sinoptici ne prezintă misiunea Domnului Isus din Galileea, iar evanghelistul Ioan ne-o redă pe cea din Iudeea. Ori, minunea învierii lui Lazar a avut loc în Iudeea și nu în Galileea. Și în al doilea, că autorii primelor 3 evanghelii au fost inspirați să treacă sub tăcere această minune ca să nu pună în pericol familia lui Lazar, deoarece ei și-au scris evangheliile timpuriu, între anii 55 și 60, când autoritățile fanatice din Ierusalim persecutau pe creștini. Rămânând însă să o comenteze în Evanghelia amănunțit apostolul Ioan, care și-a redactat Evanghelia în anul 98, cu mult timp mai târziu după anul 70, când a fost distrus Ierusalimul. Iar în ce privește legarea condamnării la moarte a Domnului Isus, de intrarea lui triumfală în Ierusalim și de curățirea templului, cercetătorii și interpreții celor 4 evanghelii au avut de zis doar un singur lucru, că evangheliștii sinoptici cunoșteau foarte bine minunea învierii lui Lazar și că știau că ea era adevăratul motiv al răstignirii Mântuitorului. Dar fiindcă ei au trebuit să omită din evangheliile lor acest miracol, au fost inspirați să lege cauza morții Fiului lui Dumnezeu de intrarea triumfală în Ierusalim și de izgonirea vânzătorilor din templu, pentru că aceste două texte nu sunt altceva decât efectul minunii învierii lui Lazar, prin care Mântuitorul a continuat să-și demonstreze divinitatea și calitatea sa de Mesia adevărat. În al doilea rând, acest text ne arată mesajul Mariei și al Martei. Lazar era unul dintre prietenii cei mai apropiați ai Domnului Isus, pe care îl avea în afară de cercul apostolilor. Dar el era și prietenul tuturor apostolilor, de aceea Domnul Isus a zis ucenicilor, Lazar, prietenul nostru, doarme. Versetul 11. În satul Betania și într-o singură casă din acest sat, Domnul Isus avea 3 prieteni, pe Lazar, pe pe Maria și pe Marta. Marta era menționată înaintea Mariei numai atunci când îi se scotea în evidență vârsta, iar când se avea în vedere caracterul mai proeminent și spiritul mai înalt al Mariei, atunci numele ei se punea înainte. Evanghelistul Ioan a scris în legătură cu Domnul Isus și acești trei prieteni ai lui următorul lucru: și Isus iubea pe Marta, pe sora ei și pe Lazar. Versetul 5. Episcopul Rail a zis că oamenii care sunt cu adevărat ai lui Dumnezeu măresc faima și popularitatea țărilor și a localităților în care trăiesc, nu numai în lume, dar chiar și în cer, înaintea îngerilor și înaintea celui prea înalt. Dacă cei trei frați nu erau prieteni adevărați ai Domnului Isus, numele lor și al satului lor n-ar fi ajuns să fie mai cunoscut pe pământ și în cer decât multe alte nume de împărați și de orașe mari din istoria lumii. Unul dintre cele mai prețioase lucruri din lume este să ai o casă în care să te poți duce în orice timp și să găsești odihnă pentru picioarele obosite, pace și liniște pentru tensiunea și nervii încordați, și dragoste și înțelegere pentru visul și gândurile înalt. Pentru Domnul Isus, un asemenea loc era casa din Betania a prietenilor lui, Lazar, Maria și Marta, care nu aveau unde să-și plece capul. Luca 9, versetul 58. Aici, el trăgea când făcea călătorii lungi spre Ierusalim și era obosit. Și tot aici, el se retrăgea cu ucenicii în urma disputelor lungi și grele pe care le avea în curtea cea mare a templului cu autoritățile ecleziastice rigide. Evanghelistul Ioan a scris următorul lucru în legătură cu îmbolnăvirea lui Lazar, prietenul Domnului Isus și al apostolilor, și cu mesajul pe care surorile acestuia i l-au trimis Mântuitorului. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei, și Lazar cel bolnav era fratele ei. Surorile au trimis la Isus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Versetul 1-3. Când Maria și Marta i-au trimis mesaj Domnului Isus, el se afla încă în Peria. Evanghelistul Ioan a scris: deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai întârziat două zile în locul în care era. Versetul 6. Cuvintele "locul în care era" credem că se refereau la Betabara, numită și Betania dincolo de Iordan, pentru că Domnul Isus, după ce vorbise într-o altă cetate despre căsătorie și binecuvântase copilașii și era gata să pornească la drum tot spre sud, evanghelistul Marcu ne arată că tocmai atunci a venit la el tânărul bogat, Marcu 10:17. Betabara, în care credem că a fost Domnul Isus, era cetatea cea mai sudică, din care se trecea Iordanul și se intra în Iudeea. Din text reiese că starea sănătății lui Lazar se agrava pe zi ce trecea. Credem că Maria și Marta ziceau mereu una către alta: de ce nu este aici Domnul Isus? Dacă era el aici, l-ar vindeca pe loc pe fratele nostru. În ideea aceasta, ele s-au hotărât să-i trimită un mesaj în care s-au folosit de cel mai înalt cod al manierei și au vorbit în modul cel mai sfios, pentru că ele știau cine era el, cât era de lung și obositor drumul și cât de periculoasă putea să-i fie deplasarea în apropierea Ierusalimului, cetatea care îi era cea mai ostilă. Este foarte interesant să observăm ce conținut fin și delicat au folosit Maria și Marta în limbaj. Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Versetul 3. Ele n-au inclus în mesaj nicio cerință ca Domnul Iisus să vină în Betania. Ele știau că o astfel de cerință nu era necesară. Știau că un singur semn din care să răiasă că ele aveau mare nevoie de prezența lui era suficient ca să-l facă să vină la ele acasă. Fericitul Augustin, referindu-se la această gingășie și delicatețe a surorilor lui Lazar din mesajul pe care i l-au trimis Domnului Iisus, a zis că pentru Mântuitorul era suficient numai să audă din gura Mariei și a Martei că prietenul lui, pe care îl iubea, a ajuns la necaz și că ele doreau să vină să-l ajute și el se va pune pe loc în acțiune, fiindcă este cu neputință să iubești pe cineva și în același timp să fii surd la apelul lui când are nevoie de ajutorul tău. În primul război mondial erau doi prieteni foarte buni. Unul dintre ei era rănit grav și se zvârcolea de durere în bătaia gloanțelor. Prietenul lui, când a văzut în ce hal era acela pe care îl iubea, s-a dus la el cu tot riscul și l-a târât într-un tranșeu. Când cel rănit s-a văzut adăpostit, a spus prietenului său: "Știam că tu o să vii la mine și n-ai să mă lași să mor." Felul în care s-au adresat cele două surori Domnului Iisus arată că ele cunoșteau prietenia Mântuitorului cu fratele lor și știau cât de mult îl iubea. De aceea, ele erau sigure că Fiul lui Dumnezeu va veni în Betania și îl va vindeca pe Lazar. Domnul Iisus, când a auzit vestea despre îmbolnăvirea lui Lazar din gura mesagerului, a zis în auzul ucenicilor și a acestui trimis: "Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre gloria lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie glorificat prin ea." Versetul 4. El când a spus "boala aceasta nu este spre moarte", ucenicii și mesagerul au înțeles că Lazar nu va muri, ci se va vindeca. Numai că aceste cuvinte aveau însemnătatea că Lazar nu murise încă și că Domnul Iisus știa aceasta. Iar când a continuat să zică "ea este spre gloria lui Dumnezeu", ne-a arătat că el știa ce urma să se întâmple, că Lazar va muri și că nu moartea va avea pentru prietenul lui ultimul cuvânt, ci el, Domnul învierii și al vieții. Mântuitorul știa care era scopul real al bolii lui Lazar, că era un semnal din partea Tatălui că lucrarea lui era spre sfârșite și că urma să-i fie un mijloc al proslăvirii. El știa că boala lui Lazar ducea spre deces, că decesul prietenului său iubit ducea spre înviere și că învierea lui Lazar urma să-i aducă multă glorie lui Dumnezeu, cât și lui. Dar Fiul celui prea înalt știa și aceea, că învierea prietenului lui, cât și gloria pe care îi va aduce această înviere, îl vor duce la calvar și îl vor pironi pe cruce. De aici învățăm că Domnul Iisus a acceptat crucea de bunăvoie și cu ochii deschiși pentru a-și ajuta prietenul și că el a făcut lucrul acesta nu numai pentru Lazar, ci și pentru întreg neamul omenesc, fiindcă toți oamenii aveau nevoie de el și de sacrificiul lui. Dar, pentru că și-a dat viața în calitate de Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii și a înviat, a câștigat o glorie veșnică pentru Tatăl și pentru el și din partea oamenilor. Dacă pentru Hristos n-a putut să existe o altă cale spre glorie decât calea de a-și ajuta semenii și calea crucii, atunci cu atât mai puțin pentru noi nu este o altă cale spre slavă decât aceea pe care el ne-a deschis-o ca să o urmăm. Mesajul lui Hristos pentru surorile lui Lazar, pe care l-a trimis ca răspuns la vestea primită din partea lor, la înapoierea solului lor, era: "Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre gloria lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie glorificat prin ea." Acest mesaj era greu și misterios la început pentru ele, fiindcă atunci când l-au primit, Lazar deja murise și era chiar înmormântat. Maria și Marta au înțeles acest mesaj de-abia după învierea fratelui lor. După primirea mesajului și plecarea solului, Domnul Iisus a mai rămas în Peria două zile. Evanghelistul Ioan a scris: "Deci, Iisus, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai întârziat două zile în locul în care era." Versetul 6. Pentru mulți, rămânerea Domnului Iisus în Peria încă două zile era un gest ciudat, ca care reprezintă o altă problemă grea. Unii dintre comentatori opinează că Domnul Iisus a lăsat mai întâi să moară Lazar și apoi s-a dus să-l învieze. Această părere este foarte greșită, pentru că Lazar deja murise, așa după cum vom vedea în studiul următor. Astfel, Domnul Iisus n-a lăsat pe Maria și Marta să aștepte zadarnic la patul de suferință a fratelui lor. Alți comentatori cred că Mântuitorul a știut că Lazar a murit, dar el a întârziat ca minunea învierii să fie mai mare și mai eficientă. Și alți comentatori și exegeți susțin cu tărie că Fiul lui Dumnezeu a așteptat până când a primit semnalul divin pentru plecare, fiindcă el n-a acționat decât după comanda și planul Tatălui, și că voia Tatălui a fost întotdeauna și voia lui. Acesta este adevăratul răspuns care explică zăbovirea de 2 zile a Domnului Iisus în Perea. Când am tratat studiul intitulat Minunea din Cana, volumul 2, studiu 14, am văzut că Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră cu un anumit scop și pentru o anumită lucrare. El nu și-a privit viața în termenii dorințelor sale, ci a scopului pe care l-a avut Dumnezeu. El nu și-a privit viața după schimbările și variațiunile vremelniciei, ci după fondul cel fix și stabil al eternității. El a știut că toate lucrurile din viața lui vor veni ferm și fix la ceasul lor, care a fost stabilit din eternitate. Acesta a fost motivul pentru care Fiul lui Dumnezeu ne-a vorbit mereu despre ceasul lui. Ceasul ivirii sale ca Mesia, ceasul răstignirii sale, ceasul învierii sale, ceasul arătării lui în glorie, etc. Apoi, când am abordat studiul intitulat Combaterea ereziilor, volumul 1, studiu 9, ne-am informat că evanghelistul Ioan a observat că Mântuitorul a acționat întotdeauna după inițiativa lui proprie, fără să se fi lăsat influențat câtuși de puțin de cineva sau de ceva. Domnul Iisus n-a făcut minunea din Cana Galilei la cerința mamei lui, ci la deciderea sa personală. Iisus i-a răspuns: Femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Ioan 2:4. El nu s-a dus la Ierusalim cu ocazia sărbătorii corturilor, la stăruința fraților lui, ci la inițiativa sa proprie. Urcați-vă voi la sărbătoarea aceasta. Eu încă nu mă urc la sărbătoarea aceasta, fiindcă nu mi s-a împlinit încă vremea. După ce s-au urcat frații lui la sărbătoare, s-a urcat și el, dar nu pe față, ci cam pe ascuns. Ioan 7, 8 și 10. Și acum Domnul Iisus a făcut la fel. El însuși a ales timpul pe care îl știa că era cel mai potrivit și eficient și pentru surorile lui Lazar și pentru lucrarea lui Dumnezeu. De aici avem de învățat o lecție mare. Nouă, uneori, ne place ca Domnul Iisus să acționeze după cum noi îi cerem în rugăciune, în loc să învățăm că noi trebuie să ascultăm de cuvântul Lui și să ne supunem voii sale. Și, în al treilea rând, textul citit ne arată lucrarea Domnului Iisus din ceasul al 12-lea. După ce Fiul lui Dumnezeu a primit semnalul să părăsească Transiordania și să meargă în Iudeea, scena lui finală și principală în care urma să acționeze în ultimul ceas al vieții, a spus apostolilor că ei vor merge în Betania. Evanghelistul Ioan a scris și, în urmă, le-a zis ucenicilor: Haideți să ne întoarcem în Iudeea. Învățătorule, i-au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeea? Versetul 7 și 8. Domnul Iisus, deși mergea cu ucenicii la Betania ca să-l învie pe Lazar, și totuși el a spus că ei merg în Iudeea. El a zis că ei merg în Iudeea, fiindcă această regiune îi era foarte ostilă. Când le-a spus, haideți să ne întoarcem în Iudeea, ucenicii au rămas șocați, pentru că știau că lucrul acesta era foarte riscant. De aceea i-au răspuns: Învățătorule, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeia? Apostolii nu erau îngrijorați așa de mult de ei, cât de viața Domnului Isus. Ei erau încă obsedați de groaza aceea, când iudeii voiau să-l ucidă cu pietre la sărbătoarea înnoirii templului, în urmă cu 3 luni, când a afirmat: Eu și Tatăl una suntem. Ioan 10, 30 și 31. Apostolii, neștiind că Lazar a murit, ei poate voiau ca Domnul Iisus să-l vindece și pe el de la distanță, ca pe fiul unui funcționar regal, Ioan 4,50, și pe sclavul unui sutaș roman, Matei 8,13, decât să meargă în Iudeia. La cuvintele ucenicilor: Învățătorule, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeia? Mântuitorul a răspuns: Nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se împiedică, pentru că vede lumina lumii acesteia. Versetul 10. La evrei, ca și la romani, ziua se diviza în 12 ore de la răsăritul la apusul soarelui. Lungimea orelor varia după durata zilei din anotimpurile anului, care în Israel nu difereau prea mult unele de altele. Vara, când ziua era cea mai lungă, avea 14 ore și 12 minute, iar iarna, când ziua era cea mai scurtă, avea 9 ore și 48 minute. În Evanghelia după Ioan, aproape fiecare text are 2 înțelesuri, unul literal și la suprafață și altul figurativ și adânc. Apostolul Ioan întrebuința însemnătatea literală și des la suprafață numai pentru a putea trata pe fondul ei însemnătatea figurativă și adâncă. Comentatorul Barclay a spus că expresia Mântuitorului a zilei cu 12 ore are 4 înțelesuri. Primul, că nimeni nu poate scurta ziua, pentru că ea are 12 ore și numai puțin. Al doilea, că nimeni nu o poate nici lungi, fiindcă ea are 12 ore și numai mult. Al treilea, că cele 12 ore din zi sunt suficiente ca omul să-și termine lucrarea pe care o are de făcut. Și al patrulea, că după ziua cea lungă de 12 ceasuri, vine în mod inevitabil noaptea când nimeni nu mai poate lucra. Prin cele 4 înțelesuri ale acestui verset, Domnul Iisus a zis că ziua vieții lui umane, dăruită de Tatăl, este spre sfârșite, că nimeni nu-i o poate scurta sau lungi și că el poate trece Iordanul liniștit ca să-și continue lucrarea și în Iudeia, pentru că i-a rămas încă un ceas din viață și în același timp din munca sa cea mai grea și asiduă. Mântuitorul a vrut să-și termine lucrarea vieții de 12 ore cu bine, înainte de a-i se lăsa în seratul zilei. Acest verset este similar cu un alt verset, tot din Evanghelia după Ioan, pe care l-a rostit Mântuitorul cu ocazia vindecării orbului din naștere. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând: Cât este zi, trebuie să fac lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu poate să lucreze. 9:4. Dascălul Ceresc, când a zis că nimeni nu poate lucra noaptea, s-a referit la nopțile întunecoase din acele vremuri, când nu era iluminatul public și când oamenii nu puteau nici să umble pe străzile orașelor sau pe ulițele satelor, pentru că se împiedecau, și cu atât mai puțin să lucreze. Domnul Iisus, după ce a zis în versetul 9, dacă umblă cineva ziua, nu se împiedică, pentru că vede lumina lumii acesteia, a continuat să spună în versetul 10, dar dacă umblă noaptea, se împiedică, pentru că n-are lumina în el. Pe fondul luminii fizice și a întunericului fizic, Domnul Iisus a vorbit ucenicilor despre lumina lui spirituală, spunându-le cu alte cuvinte: Dacă aș umbla în întuneric, m-aș împiedica în uneltirea iudeilor împotriva mea și chiar în stăruința voastră de a nu mă duce în Betania. Numai că eu, având lumina voii și a planului Tatălui cu privire la mine, nu mă las împiedicat de nimic, ci voi trece Iordanul și mă voi duce în Iudeia ca să-mi termin lucrarea cu bine. Fiecare om are ziua vieții lui și o lucrare de făcut în ea, să se împace cu Dumnezeu prin Hristos. A ne termina această lucrare înseamnă glorie, iar a întârzia cu ea înseamnă cea mai mare tragedie. Goethe ne arată într-una din operele lui cum diavolul i-a slujit lui Faust și a împlinit toate dorințele timp de 24 de ani. Dar, în schimb, la urmă, i-a pretins sufletul. În zadar, Faust s-a trezit în ultimul moment ca să-și salveze sufletul când era prea târziu și când ziua vieții lui s-a scurs, pentru că n-a mai putut să întoarcă timpul înapoi. Când evanghelistul Ioan ne prezintă drama trădării lui Iuda la ultima cină, el scrie că atunci când a ieșit acest vânzător afară, era noapte, 13:30, ceea ce înseamnă că pentru el era noapte afară și întuneric în suflet. Acest ucenic al Domnului Iisus nu și-a terminat lucrarea pe care a început-o, ci, abandonând-o, s-a prăbușit în întunericul de veci. În zadar a regretat și a încercat el, ca și Faust, să-și salveze sufletul în ultimul moment, când era totul prea târziu și când și ziua vieții lui s-a scurs. Și în zadar a vrut să întoarcă și el timpul înapoi, sau măcar să-l prelungească, ca să repare ce a stricat, dar nu s-a mai putut, pentru că ziua i s-a scurs și întunericul l-a cuprins.
A fost chemat, căci prietenul său Lazar e bolnav, dar Iisus a mai rămas lângă Iordan, căci abia cu Lazar un alt mare plan. Când se apropie Iisus, Iisus, El vine cum a spus Iisus, Iisus. Chiar dacă crezi că-i prea târziu și totu-i în zadar, Domnul Iisus poate schimba cenușa ta în jar. Chiar dacă crezi că-i prea târziu și totu-i în zadar, Domnul Iisus poate schimba cenușa ta în jar. Lazar a murit și acum e îngropat. 4 zile au trecut și atunci în sat vine Iisus pentru oameni prea pe Lazar din mormânt îl cheamă viu. Se apropie Iisus, Iisus, El vine cum a spus Iisus, Iisus. Chiar dacă crezi prea târziu și totu-i în zadar, Domnul Iisus poate schimba cenușa ta în jar. Chiar dacă crezi că-i prea târziu și totu-i în zadar, Schimba cenușa ta în jar.